vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 9.48 tezliyində, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də fake vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid Azadlıqda.
Mən də həbsxanadan salamat və əzimli cəzamı hak edəməmişəm.
Azadlıq mənim haqqımdır.
Bəli, siz belə düşünmürsünüz. Mən bilən dünyada və Azərbaycanda hər kəs belə düşünmür. Günahsız saxta olmuş.
Referendumdan bir il keçdi. Ölkədə nə dəyişib?
Ki bu bir il ərzində konstitusiyada və qanunlarda olan digər məhdudiyyətlər də götürüldü. Baş prokurorun iki dəfənin artıq təyin olunması ilə bağlı məhdudiyyət, ombudsmanla bağlı olan məhdudiyyət.
Ancaq hakim düşərgədə isə konstitusiyaya edilən dəyişiklikləri özlərinin yox xalqın mənafiyi baxımından dəyərləndirirlər.
Və Azərbaycandakı qan bankı necə işləyir? Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Dağlıq Qarabağın statusunu orada azərbaycanlılarla ermənilər bir yerdə yaşayandan sonra müəyyən eləmək olar. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Dağlıq Qarabağın erməni icmasının danışıqlarda iştirakının vacibliyi ilə bağlı Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanın bəyanatına gəldikdə isə nazir bildirib ki, əgər Ermənistan tərəfi Madrid prinsiplərini qəbul edirsə və böyük sülh sazişi üzərində işləməyə başlasa, onda hər iki icma danışıqlara qatıla bilər. İndiki mərhələdə isə danışıqlarda ancaq Ermənistan və Azərbaycan tərəfi iştirak edir. O ki qaldı Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referenduma, bu yalnız Azərbaycan konstitusiyasına uyğun olaraq bütün ölkə ərazisində keçirilə bilər deyə nazir qeyd edib. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan isə bir daha Azərbaycanın Madrid prinsiplərinin mahiyyətini təhrif eləməkdə günahlandırıb. O bildirib ki, Azərbaycan hətta danışıqlar prosesi və müzakirələrin mahiyyətini qəbul edəndə də təhrif eləyir. Interfaxın məlumatına görə bunu Edvard Nalbandyan Yerevanda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Nalbandyan qeyd edib ki, biz yalnız onu alqışlaya bilərik ki, Azərbaycan münaqişənin həlli ilə bağlı Madrid prinsiplərini qəbul eləyir. Hərçənd onlar iddia edirlər ki, prinsipləri müəyyən istisnalarla qəbul eləyirlər. Amma əslində Madrid prinsiplərini Ermənistan qəbul edir, Azərbaycan qəbul etmir deyə Nalbandyan qeyd edib. Eynullah Fətullayevin ailəsini hədələyənlər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Belə bir bəyanatla jurnalistləri Müdafiə Komitəsi çıxış eləyib. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi Azərbaycan hökumətini Eynullah Fətullayevin ailəsinə ölüm təhdidini araşdırmağa çağırır. Martın 17-sində Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktorun ailəsinə naməlum şəxs zəng eləyərək onları ölümlə hədələyib. Jurnalistin atası Emin Fətullayev Azadlıq Radiosuna bunlar deyib.
Zəng olundu evə. Hədələdi də, deyə, ay nə bilim, yumun ağzınızı, danışmayın, oğlun da, özün də, üçü məhv eləyərik, filan eləyək. Getdim Yasamal 26-cı polis bölməsi yanımızda da, getdim orada ərzə yazdım, dedilər ki, məşğul olarıq.
Komitənin Avropa və Mərkəzi Asiya proqramının koordinatoru Nina Agnenova qeyd edib ki, biz Eynullah Fətullayevin qurama ittihamlarla həbsdə olduğu vaxt ailəsinin ölümlə hədələnməsindən hiddətlənmişik.
Maarif Çingizoğlu, Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə terrora çağırış, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayma ittihamı ilə 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist ittihamları rədd edir, həbsinin sifariş olduğunu deyir. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahid isə bugün səhər azadlığa çıxıb o Prezident İlham Əliyevin dünən imzaladığı yeni əf fərmanına düşüb. Qənimət Zahid bir müddət dincəldikdən sonra yenidən fəaliyyətə başlayacağını deyib, bu barədə az sonra daha ətraflı kontekst proqramında. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton Moskvada rəsmi səfərdədir. Onun Rusiya rəhbərliyi ilə aparacağı danışıqlarda strateji hücum silahları ilə bağlı yeni müqavilə, yaxın şərq sülh prosesi və nüvə proqramına görə İrana qarşı yeni sanksiyaların mümkünlüyü müzakirə olunmalıdır. Onun yaxın şərq sülh danışıqlarına vasitəsilik eləyən ölkələrin rəsmiləri ilə də görüşü nəzərdə tutulur. Həmçinin hazırda Moskvada səfərdə olan BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bu məsələyə toxunarkən deyib ki, İsrailin şərqi Qüdsdə yeni evlər tikmək planı sülh prosesini olduqca çətinləşdirib.
We have seen and experienced much of.
Biz bu zəmində baş verənləri görüb onun acısını çəkmişik. Bu dözülməz vəziyyətdir. Hansı ki insanlar bundan əziyyət çəkir, xüsusilə də humanitar vəziyyət baxımından.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Simsiz Teleqraf. Azadlıq Radiosu.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Kontekst proqramı davam edir. Jurnalistlər hansı prinsiplərlə əfv olunur? Dünən Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə 60-dan çox məhbus bağışlandı. Onların arasında Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid də vardı. Bugün o həbsxanadan buraxılıb. Yer gəlmişkən bundan bağlı video kadrlara bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxmaq mümkündür. Bundan əvvəl Qənimət Zahidin qardaşı, yenə də Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit azadlığa çıxmışdı. Prezident Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovu da əfv eləmişdi. Amma hələ də həbsdə qalan jurnalist var, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin rəhbəri Eynullah Fətullayev. Əf komissiyası hansısa jurnalistin bağışlanması haqqında dövlət başçısına təklif verəndə hansı prinsipləri nəzərə alır? Burada siyasi məqsədlər varmı və prezident öz əf fərmanlarında hansı meyarlara əsaslanır? Azadlıq radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin söhbətinə qulaq asaq.
Mən həbsxanadan salamat və əzimli çıxacağımı istəyirəm. Azadlıq mənim haqqımdır. Bəlim, siz belə düşünmürsünüz. Mən bilən dünyada və Azərbaycanda hər kəsi belə düşünmür. Günahsızsa ki, olmuşdur.
İki ildən çox həbsxana həyatından sonra Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin azadlıqda ilk sözləri bunlar oldu. Əlçəliyi ilə məhbuslar üçün nəzərdə tutulmuş 17 saylı ixtisaslaşdırılmış müalicə müəssisəsindən çıxan Qənimət Zahid uzun müddət idi ki, revmatizm xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Müəssisənin qarşısında onu qarşılayan jurnalistlərin həbsdə sınmamısınız ki, jurnalistlik fəaliyyətinizi davam etdirəcəksinizmi sualına o gülə-gülə belə cavab verdi.
Əyilməz vicdanım böyük heykəlidir. Biz sınmarıq, biz əyilməliyik. Yəqin bir müddət bizim kollektivin hörməti üzvləri imkan verərlər ki, biraz dincəlim. Hər halda həbsxana bir stres yaşadır. O stresdən biraz xilas olun. Onları yoluna qoyum, ondan sonra dərhal. Azadlığın kollektivi ilə doğrudan həmişə buyurdur.
Qənimət Zahid prezidentin martın 17-də imzaladığı əf fərmanı ilə azadlığa çıxıb. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamalı onun əf olunmasını müsbət hal kimi qiymətləndirir. Ancaq o, jurnalist Eynullah Fətullayev, blogerlər Adnan Hacizadə və Emin Milli də daxil olmaqla fərmanın siyasi dustaq məsələsini bir dəfəlik həll etməməsinə təəssüfləndiyini bildirir.
Bu əf fərmanının bəzəyi Qənimət Zahid özüdür və onun azadlığa çıxmasını biz çox yüksək dəyərləndiririk. Bu addım əgər belə əflər nəticəsində blogerlər, Eynullah Fətullayev, xəstə məhbuslarımız, o cümlədən Ruslan Bəşirli azadlığa çıxmasına nail olsaq, sözsüz ki, bunu biz Azərbaycan üçün çox müsbət bir addım sayırıq.
Millət vəkili Zahid Orusa deyir ki, hüquq müdafiəçilərinin adlarını bu siyahıda görmək istədikləri adamların əfə düşməməsi fərmanın humanist məqsədinə kölgə sala bilməz.
Dövlət başçı tərəfindən ardıcın verilən əf fərmanları ilk növbədə insan haqlarına, dövlətin münasibətini ifadə edir. Bu məsələyə yanaşmada çoxlu siyasi mövqədən çıxış edənlər, bunu məhz o kontekstdə dəyərləndirənlər, kimisə adını görmək istəyənlər və s. də var. Məhkəmələr yürüdəndə onu unudurlar ki, bu qədər minlərlə insan ki, azadlığa qovuşurlar, onların üzərindən xəçəymə olmaq, onların haqlarını aşağılama olmaq, kiminsə azad olmaması nəticəsində bu əf qərarlarının mahiyyətini və onun ümumili xoş məramını aşağı salmaq olmaz.
Həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev isə deyir ki, ötən ilin dekabrına qədər oğluna narkotik maddə ilə yeni cinayət işi açılana qədər onun əf olunacağına ümid eləyirdi. İndi isə bunu gözləmir.
Yox, heç nə gözləmir deyir. Geri bir realist olasan da, bu cinayət işi olmasaydı, onda haradasa ümid olardı bu əfə. Amma bu cinayət işi açıldı ya, bu da bu əf ola bilməz axı.
Həbsdə olan blogerlər Adnan Hacizadə ilə Emin Millinin hüquqlarını müdafiə komitəsinin koordinatoru Erkin Qədirli isə deyir ki, onlar daha çox məhkəmələrə ümid eləyirlər.
Bizim ümidimiz doğrusu məhkəmələrə idi və hələ də qalmaqdadır. Çünki biz birinci instansiya məhkəməsinin, apellyasiya məhkəməsinin qərarları ilə razı deyilik. Onları ədalətsiz hesab edirik. Növbədə ali məhkəmə var. Şikayət oral veriləcək. Artıq həbs qəti imkan tədbiri ilə bağlı şikayət Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə də göndərilib. Çünki biz işimizi bu yöndə qurmuşuq. Nə Eminlə adından, nə onların valideynləri. Əslə bağlı heç bir müraciət etməmişlər.
Martın 17-sində verilmiş əf fərmanı artıq icra olunub. 62 məhbus azadlığa çıxıb, bir nəfərin ömürlük həbs cəzası 20 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə əvəz olunub. 9 məhkum isə digər cəza növlərindən azad edilib.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Qənimət Zahid həbsdən çıxandan sonra Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramının qonağı olub, onun verilişin aparıcısı Xədicə İsmailovaya verdiyi eksklüziv müsahibədən bir parçanı təqdim edirik. Qənimət Zahid deyir ki, həbsxana həyatı onun davranışında və fikirlərində, dünya görüşündə hər hansı dəyişiklik eləməyib.
Əslində, mənim həbsxana haqqında belə optimist danışmağımın çox ciddi səbəbləri var. Mən hələ məhkəmədə demişdim ki, jurnalistlərə müraciət eləmişdim ki, o vaxtı 2008-in əvvəllərindəki adamlar, həbsxana elə bir dəhşətli şey deyil, qorxmayın. Yəni, həbsxananın qorxusundan, həbsxananın güya dəhşətli bir fəlakət olduğunu nəzərə alaraq, insanlar onu özlərinin cəsarətsizliyinə bir belə deyək, bəhanə kimi gətirirlər. Birdən məni tutarlar. Tutarlar, tutsunlar. Yəni, həbsxanada həbsxana elə bir şey deyil ki, axı insan ondan ötürü özünün prinsiplərin, özünün həyat meyarların, özünün nə bilim, həyat ölçülərini dəyişsin və yaxud bundan bəhanə kimi istifadə eləsin. Mən əksinə həmişə onu vurğulamışam ki, həbsxana haqqında elə dəhşətli şeylər uydurmaq lazım deyil ki, insanlar qorxsunlar. Həbsxanadır da, yəni yerdir. Sən ətraf aləmdə özünü necə təsdiq eləmişsənsə, gedib həbsxanada da elə oturasan. Bəs necə olmalıdır ki, axı bu ölkədə mübarizə gedirsə, bu ölkədə din-siyasi mübarizə gedirsə, söz azadlığından mübarizə gedirsə, burada qurbanlar da olmalıdır, burada nə bilim, kimlərsə həbsə atılmalıdır, kimlərsə başqa təhlükələrlə üzrə qalmalıdır. Onda elə hamımız elə oturaq yerimizdə başlayaq, ağlayaq ki, həbs olunmaq dəhşətli şeydir, həbsxana çox pis yerdir.
Amma nəyə oxşuyurdu Qədmət Zahidin həbsxana gündəmi, yəni həbsxana gündəliyi? Necə idi? Neynirdiniz? Səhər dururdunuz, sonra nə baş verirdi?
Heç nə, yəni
günləri hamısı bir-birinə oxşayır?
Yox, o qədər deməzdim. Əslində, həbsxanada elə günlərin hamısını bir-birinə oxşadığı barədə fikirlərsən, adam bəlkə dəli olar. Orada hökmən hər gün nəsə yenilik uydurmaq lazım gəlir. Amma mənim ciddi qrafikim vardı, mütaliəm vardı hər gün bəlli saat ərzində. Sonra da, nə bilim, dustaqlarla anlaşmaq, onların müxtəlif maraqlı-maraqsız hekayətlərinə qulaq asmaq, bəzən insanın özü üçün maraqlı olur ki, hər hansı bir, hətta sıradan bir cinayətkarın da həyat hekayəsi üçün bir diqqət ayırasan. Bu, təkcə vaxt aparmaq deyil, eyni zamanda bir təəssürat qazanmaq üçündür.
Daha bir sual var, Zakirdən yazır ki, salam Zakir bəy, Qənimət bəyin azadlığa çıxması çox sevincli hal oldu. Arzu edirəm ki, Eynullah bəyə də bir gün qismət olsun. Qənimət bəy, siz həbsxana qanunları ilə yaşadınız, yoxsa həbsxanada özün kimi oldun? Yəni, bilmirəm, indi qanunlar, həbsxana qanunlarla yaşayıb özünüz kimi olmaq mümkün deyildi, yəni bu.
Yox, mən Azadlıq Radiosunun hər halda indiki və sonraki, yəni bunu izləyəcək internetdə, saytda izləyəcək adamların hamısı üçün deyirəm ki, nə həbsxana qaydaları mənə dəyişə bildi, nə də mən həbsxana qaydalarını dəyişmək uğrunda hər hansı bir cəhd göstərdim. Amma biz çox rahat uzlaşdıq. Çox rahat uzlaşdıq. Mən
misal gətirin, nə cür olur? Yəni nə var idi, nə fərqli idi ki, və necə uzlaşdınız? Hekayə deyin bir.
Çox rahat. Axı bilirsiniz, indi mən ayrı-ayrı hekayələri bilmirəm, nə dərəcə indi ayırım. Ümumi prinsip bundan ibarətdir ki, həbsxana hər halda bilirsiniz, xeyli savadsız adamların toplaşdığı bir yerdir. Burada narkomanlar olur, oğrular olur, zibgirlər olur, nə bilim, qarətçilər olur. Kifayət qədər məlumatı və savad səviyyəsi olmayan adamlardır. Bu adamların içində bir savadlı adam elə bil ki, anadan gəlmə nüfus sahibidir. Yəni, həmin savadlı adamın artıq sonraki davranışları, ictimai, belə deyək, həbsxana iş baxımından ictimai qiymətləndirməsi onun öz davranışlarından asılıdır. Yəni, sən özün artıq müəyyənləşdirirsən ki, öz hərəkətlərindən, öz sözlərindən, məsləhətlərindən bu adamlar sənə hörməti daha da artır-artır gedəcəklər, yoxsa azalda-azalda gedəcəklər. Allaha şükür ki, mən birinci tendensiya sahibi oldum. Mənim hörmətimin orada hər halda hər gün artdığının şahidiyəm oldum.
Bugün azadlığa çıxan jurnalist Qənimət Zahidin Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinə eksklüziv müsahibəsindən bir parçanı dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Bugün konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı keçirilmiş referendumdan düz bir il keçir. Bu bir ildə ölkədə nə dəyişdi? Bu haqda elandan sonra.
Esvet 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
Esvet 948. Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Orbitte yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bugün Konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı keçirilmiş referendumdan düz bir il keçir. Bu bir ildə ölkədə nə dəyişdi? Müxalifət deyirdi ki, dəyişikliklərin çoxu inkişafa xidmət eləməyən monarxiyaya yol açan dəyişikliklərdir. Xüsusən də bir nəfərin istədiyi qədər prezident seçilməsinə şərait yaradan müddəa. Bu müddəanı Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası da tənqid eləmişdi. Bu bir ildə Azərbaycanda nələr dəyişdi? Hakimiyyətin davranışında, insan haqlarının vəziyyətində hansı dəyişiklikləri görmək mümkün oldu? Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin söhbətinə qulaq asaq.
Bizə hardan tapşırıq gəlsə, hara göndəriş versələr biz ora gedirik. Biz öz başımıza gedib kimsə qapısını döyənmər işi gəlincə deyək ki, siz gedin səs verin. Yox, siz bu işi görün, siz o işi görün. Deyə bilmərik, heç kim o sözü deyə bilmərik. Bizə deyirlər ki, gedin falan qapını döyün. Özü nümayəndə çatır, böyründə gedirik. Çaxlayırıq, düşür, deyir ki, gəlin, maşın gəlib, gedin səs verin, özümüz aparıb düşürdük qapılarını.
Bu, ötən il martın 18-də Azərbaycanda konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı keçirilən ümumxalq referendumunda seçki məntəqələrinin önünə gətirilən marşrut avtobuslardan birinin sürücüsünün etiraflarıydı. Artıq bu, ümumxalq referendumundan bir il keçir. Həmin referendumla ölkə konstitusiyasının 29 maddəsinə 40-dan çox dəyişiklik edildi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli sözlərinə görə ötən bir il sübut elədi ki, orada bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsi heç də təsadüf deyilmiş.
Ölkədə avtoritarizmi daha da gücləndirmək istiqamətində və demək olar ki, hakimiyyətin ömürlük qeyri-məhdud davam etdirilməsi istiqamətində məqsədyönlü bir addım imiş. Sonradan bilirsiniz ki, bu bir ilin ərzində konstitusiyada və qanunlarda olan digər məhdudiyyətlər də götürüldü. Baş prokurorun iki dəfədən artıq təyin olunması ilə bağlı məhdudiyyət, ombudsmanla bağlı olan məhdudiyyət.
Əli Kərimli deyir ki, bu referendumun məqsədi xalqın iradəsindən asılı olmayan bir hakimiyyət formalaşdırmaq və ömürlük qeyri-məhdud səlahiyyətlərdən istifadə edərək xalqın sərvətlərini talamaqdır. Ancaq hakim düşərgədə isə konstitusiyaya edilən dəyişiklikləri özlərinin yox xalqın mənafeyi baxımından dəyərləndirirlər. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Musa Quliyev deyir ki, bu dəyişikliklərdə söhbət Prezident İlham Əliyevdən, onun şəxsiyyətindən və xalq qarşısında gördüyü işlərdən getmir.
Burada ümumiyyətlə dövlətçiliyimiz tarixində belə bir ənənənin qoyulmasına söhbət gedir ki, prezidenti əgər xalq seçirsə, prezidentə etimadı xalq göstərirsə, bu etimadın göstərilmə dərəcəsi xalqın istəyindən, inamından, marağından asılı olmalıdır. Hər hansı bir qanunda yaxud konstitusiyada qoyulan məhdudiyyətdən asılı olmalı deyil.
Musa Quliyevin sözlərinə görə əgər müxalifət partiyalarının rəhbərləri düşünürlərsə ki, bu dəyişikliklər olmasaydı onlar hakimiyyətə gələcəkdilər, bununla yanırlar. Millət vəkilinin fikrincə onsuz da xalq onlara etimad göstərmir. ABŞ Dövlət Departamenti də Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatında 18 mart referendumuna yer ayırıb. Hesabatda deyilir ki, demokratik ənənələrin olmadığı ölkələrdə məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsi son dərəcə vacibdir. Zirqal qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, məsələ təkcə Azərbaycanda bir nəfərin ömürlük prezident seçilmək imkanı əldə etməsində deyil. Əsas məsələ bir çoxlarının ömürlük nazir, ömürlük məmur statusu əldə etməsindədir.
Azərbaycanda heç kim və heç nə dəyişmir. Azərbaycanda müxalifət partiyalarının sədrləri də dəyişmir. Azərbaycanda Şeyx İslam da dəyişmir. Azərbaycanda Yazıçılar Birliyinin sədri, rəssamlar ittifaqının sədri də dəyişmir.
Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə ilə buna görədir ki, son illər Azərbaycanda baş verən özbaşınalıqlarla bağlı hakimiyyətin aşağı orqanları, bəzən yuxarı orqanları belə geridə qoyurlar.
Babək Bəkirin söhbəti. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə yetərincə şərait yaradılmamasında bildirirlər. Amma Azərbaycan hökumətinin belə tənqidlərə adətən cavabı bu olur ki, qeyri-hökumətlərə nəinki yaxşı münasibət var, hətta dövlət büdcəsindən onların layihələrinə pul da ayrılır. Qeyri-hökumətlərə yardım şurası hansı təşkilatlara və onların hansı layihələrinə pul ayırması haqqında açıqlama yayıb. Amma bu məsələdə büdcə pullarının israfçılıqla xərclənməsini düşünənlər də var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının söhbətinə qulaq asaq.
Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası xeyir-şər məclislərində ifratçılığın qarşısının alınmasını təbliğində axsaqqaların roluna 7000 manat xərcləyəcək. Dövlət şurası 1 milyon manatdan çox qrant verəcəyi təşkilatların siyahısını açıqlayıb. 200-ə yaxın qeyri-hökumət təşkilatının qalib gəldiyi siyahı birmənalı qarşılanmır. Bəzi mətbuat orqanları bu siyahının təftişini apararaq ayrılacaq vəsaitin səmərəsizliyini bərbaşdan bəyan edib. Elə Gəncə sakini Murad Həsənov da təəccüblənir.
7000 o qədər problem var ki, sonra ehtiyac yoxdur pul ayırmağa. O qədər problem var ki, iş yeri yox, işsizlik, boşalıb gedir.
Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisi Zülfüqar Qubadov isə deyir.
Ora pul ayırmaqla orada nəsə həll eləmək olmaz. Elə onun məsələn dövlət televiziyası var. O ki, dövlət televiziyası vasitəsilə təbliğ eləyib, yəni ki, o israfçılığın qarşısını ala bilərlər.
Zülfüqar Qubadova görə cəmiyyətdə qeyri sektorunun görəcəyi kifayət qədər iş var. Amma Dövlət Şurasının pul xərcləyəcəyi layihələrin yarıdan çoxu bu problemləri əhatə eləmir. Məsələn, siyahıdakı layihələrdən bir neçəsini təqdim edək. Uşaqlara təmiz su, sağlam həyat layihəsini həyata keçirmək üçün 4000 manat ayrılıb. Qalib layihələr siyahısını araşdıran jurnalist Zamin Hacı başsındırır ki, 4000 manata uşaqlara necə təmiz su verəcəklər? Axı hökumət Bakını içməli su ilə təmin etmək üçün çəkdiyi Oğuz-Bakı su kəmərinə 100 milyonlarla manat xərcləyir. Hələ də tikintini başa çatdırmayıb. Zamin Hacının fikrincə, bu məbləğ yalnız kimlərinsə maaş almasına ayrılıb.
Bu layihələrə baxsaq, görəsiz ki, orada yol çəkilişi layihələri var məsələn. Yol çəkilişinin qeyri-hökumət təşkilatına nə dəxli var ki?
Şuranın dəstəklədiyi layihədə kənd yollarının təmiri və bərpası adlı bir layihəyə 6000 manat ayrılıb. Millət vəkili Nazim Məmmədov bu vəsaiti səmərəsiz sayır. Onun fikrincə, bu məbləğdə hansısa kənd yolunu əsaslı təmir etmək olmaz.
Azərbaycan hökuməti də Dünya Bankı'nla kənd icmalarının maliyyələşdirilməsi bir neçə regionlarda baş verir. Bir neçə yolun açılışında mən getdim, iştirak elədim. Normal layihələr də orada layihələrin qiyməti təqribən 70.000 dollara yaxındır. Yəni o pula nə isə görmək mümkündür. Ancaq mən baxdım 6000-ə, 3000-ə bu tipli layihələri həyata keçirmək mümkün deyil və orada bir iki çalanı örtərsən, ancaq problem həll olunmamış olar.
Jurnalist Zamin Hacının fikrincə, hökumət vəsaiti ayırmaqla özünü vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına dəstəkçi kimi göstərmək istəyir, amma qalib siyahdakı layihələr bunun əksini deyir.
Demokratiya ilə bağlı, yəni belə deyək ki, xalqın hakimiyyəti, yəni bu liberal dəyərlərin yayılması, bu tip layihələr yoxdur. Bu da onunla bağlıdır ki, bu gözdən pərdə açma üçün hakimiyyətin güya qeyri-hökumət təşkilatlarına yardımı görüntüsünü yaratmaq üçün bir aksiyadır. Ortalıqda yenə deyəm, heç bir şey yoxdur və təbii ki, o olası da bir ölkə.
Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Sahib Məmmədov isə səs verdiyi layihələrin cəmiyyətdəki problemlərə dəstək olacağı qənaətindədir. Məsələn, o, xeyir-şər məclislərində ifratçılığı aktual məsələ sayır.
Əslində, xaricdə verilən layihələrin 90% gedir heyvanları, nə bilim mən, hüquqları, nə bilim mən, belə-belə mərasimlərin təşkili. Bizdə indi insan hüquqları zadı biraz daha aktualdır deyənə. Hamı gözləyir ki, o mövzu olsun. Nə bilim mən, filan kəs məhbusların hüququ filan.
Sahib Məmmədova görə seçilən layihə mövzularının hər biri cəmiyyətdə aktualdır. Amma artıq hər bir layihənin öz hədəfinə necə çatacağını monitorinqlər zamanı görmək olacaq. Millət vəkili Nazim Məmmədovsa bu layihələrə ictimai nəzarəti vacib sayır.
Saadət Akif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. Qan bankı necə işləyir? Bu haqda birazdan.
Simsiz Teleqraf Azadlıq Radiosu nöqtə.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Simsiz Teleqraf Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında yeni layihələrimizdən biridir. Mən başqa layihələr haqqında da məlumat vermək istəyərdim. Bunlardan biri pulsuz vəkil xidməti layihəsidir. Biz Korrupsiya Metr səhifəsi açmışıq öz saytımızda və pulsuz vəkil xidməti də həmin səhifədədir və siz bizə öz hüquqi problemləriniz haqqında qarşınıza çıxan, qaranlıq qalan müxtəlif hüquqi məsələlərlə bağlı yazıb göndərirsiniz məktubunuzu saytımızın ünvanına və biz də sizə həmin suallara vəkillərdən aldığımız cavabları saytımıza yerləşdiririk azadlıqradiosu.az saytına və oradan cavabları siz oxuya bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda Oxu Zalı rubrikası da açılıb. Bu, həm Azərbaycan ədəbiyyatında, həm də dünya ədəbiyyatında baş verən ən son yeniliklər və ümumiyyətlə Azərbaycan yazarlarının axır vaxtlarda yazdıqları əsasən qısa hekayələri biz saytımıza yerləşdiririk. Orada kiminsə əgər ədəbiyyata həvəsi varsa, istənilən vaxt orada nəsə bir yeni bir əsər və yaxud da ki, ədəbiyyatla bağlı bir tənqidi məqalə tapıb oxuması mümkündür. Bu, Oxu Zalı rubrikamızdır. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Vaxt var idi, təzə xəbər üçün qəzet oxuyardılar, radio qulasardılar, televizor açardılar, amma internet yaranandan bəri beynəlxalq şəbəkə əsas xəbər mənbələrindən birinə çevrilməkdədir. Xüsusən də internetdəki sosial şəbəkələr internetə axını gücləndirir. İnternetin özündə də dəyişikliklər gedir. Dünyada ən böyük sosial şəbəkə olan Facebooka daxil olanların sayı artıq Google-da axtarış aparanların sayını keçib. Azərbaycanda isə sosial şəbəkələrdən daha çox tanışlıq məqsədi ilə istifadə edirlər. Hüseynzadənin söhbətini dinləyək.
ABŞ-da Facebook sosial şəbəkəsi Google-dan daha çox populyardır desə yanılmarıq. Belə ki, ötən həftə Amerikalı internet istifadəçilərin axtarış sistemindən çox Facebook-un səhifəsinə girdiyi məlum olub. Financial Times qəzeti yazır ki, onun istifadəçilərinin sayı Çin və Hindistan istisna olmaqla istənilən digər ölkənin əhalisindən çoxdur. Facebook-un istifadəçilərinin sayı 400 milyondur. Hazırda dünyada ən böyük sosial şəbəkə məhz Facebook hesab olunur. Bu sahənin inkişafı bəzi narahatçılıqla müşahidə olunur. Belə ki, Facebook-a görə Google-un YouTube və Google Mail kimi xidmətlərindən istifadə edənlərin sayı bir qədər azalıb. 2007-ci ildən bəri birinci yerdə olan Google.com ötən həftə ikinci yerə düşüb. İndi Azərbaycanda da gənclər arasında ən populyar sosial şəbəkə məhz Facebook-dur. Yaşlı nəsil isə adına klassika üstünlük verir. İnternet mütəxəssislərinin fikrincə, hər iki şəbəkə Azərbaycana eyni zamanda gəlsələr də aralarında yanaşma fərqi var. Blogger, sosial şəbəkələrin fəal istifadəçisi Əli Novruzov.
Ən populyar təəssüf ki, adına klassikidir, çünki birinci istifadəsi asandır, funksionallığı aşağıdır və amma ondan Azərbaycanda bir sosial şəbəkə kimi istifadə edəmirlər, ondan istifadə edirlər bir tanışlıq saytı kimi. Əgər mahiyyətinə görə sosial şəbəkə kimi Azərbaycanlıların istifadə edədiyi ən populyar sayt Facebookdur. Fərq ondadır ki, əslində adına klassikidir, sosial şəbəkə saytıdır.
Mütəxəssislər bildirir ki, Facebook-un məşhurlaşmasının bir səbəbi də onun Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsidir. Azərbaycanın özünün sosial şəbəkələrinə gəlincə isə Əli Novruzov hesab edir ki, onların tanınmamasına səbəb reklamın düzgün istifadə edilməməsi və təcrübə azlığıdır. Digər tərəfdən, cəmiyyətdə populyar olan bir çoxunu məhz Facebook-da toplanması digər saytları rəqabətsiz qoyub.
Sosial şəbəkə həm də o zaman uğur qazanır ki, cəmiyyətdəki məşhur insanlar, dost sayı çox olan insanlar, yəni sosial aktiv insanlar ondan istifadə edirlər. Və bizimdə də sosial aktiv insanlar da ilk başdan belə yaranıb ki, hamısı Facebooka meyl edir, ayrıca dostlarını da Facebooka çəkirlər və nəticədə belə çıxır ki, o biri digər saytlara axın azalır.
Qeyri-rəsmi məlumatlara görə 2009-cu ildə Facebook sosial şəbəkəsi təxminən $700 milyon gəlir götürüb.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Və proqramımızın sonunda Azərbaycanda bank, qan bankı necə fəaliyyət göstərir? Vaxt var idi, Azərbaycanda təcili qana ehtiyacı olan xəstələr çox böyük problemlə üzləşirdilər. Bu həm də bir rüşvət mənbəyinə çevrilmişdi və xəstələrin yaxınlarının belə şikayətləri haqqında Azadlıq Radiosunda da dəfələrlə reportajlar vermişik. Həm də vaxt var idi ki, qan köçürmə stansiyalarının qabağında üzü tüklü, əynində nimdaş paltar olan və daha çox alkoqolikləri xatırladan insanları tez-tez görmək olardı. Onlar qan verməyə gəlirdilər və qan vermək əvəzinə aldıqları pulla təzdən gedib spirtli içkilər alırdılar. Bu barədə də Azərbaycan mətbuatında çox yazılmışdı. Qan bankı yaranandan sonra vəziyyət dəyişibmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun söhbətini dinləyək.
Qan срочно нужно для дочери, которая лежит сейчас в тяжёлом состоянии.
Qızım üçün təcili qan lazımdır. O hazırda ağır vəziyyətdədir. Həkimlər deyirlər ki, qan nə qədər tez olsa, o qədər yaxşıdır. Ona görə də öz əlimlə, öz maşınımda qanı Müdafiə Nazirliyinin hərbi hospitalına apardım.
Transportum я везу в военный госпиталь Министерства обороны.
Bu maşın qəzasında ciddi xəsarət almış Günay Məmmədovanın atası Abbas Məmmədovun dedikləridir. Onunla İlmi Tədqiqat Hematologiya və Transfüziyologiya İnstitutunun qarşısında rastlaşdıq. Ayaqüstü söhbətdə dedi ki, hospitaldan mərkəzi qan bankına göndərişlə gəlib və lazım olan qədər qan əldə etməkdə heç bir problemi olmayıb. Qan bankından deyiblər ki, narahat olmasın, bundan sonra da nə qədər qan lazım olsa, qızını təmin edəcəklər. Özü də təmənnasız, filansız. Qan bankının vəziyyəti barədə bank rəsmiləri ilə danışmaq istəsək də, bildirdilər ki, bunun üçün Səhiyyə Nazirliyinin icazəsi olmalıdır. Nazirlikdən isə suallarımıza cavab verən tapılmadı. Elmi Tədqiqat Hematologiya və Transfüziyologiya İnstitutunun direktoru Azad Haciyev bu yaxınlarda bizim Yol qəzetinə deyib ki, Azərbaycanda qan bankına qan verənlər yalnız könüllü donorlardır. Müxtəlif günlərdə kütləvi şəkildə qan vermə aksiyası keçirilir. Bundan sonra qanlar toplanır və qanın təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə yoxlamalardan keçirilir. Hər il 5-6 min ton artım olur. 2005-ci ildə 17 min donor var idisə, indi 45 min donor könüllü qan vermə aksiyasında iştirak edir. Bankda toplanan qan və qan preparatları hemofiliya və talasemiyalı. Ümumiyyətlə, qana ehtiyacı olan xəstələrə pulsuz verilir. Onun sözlərinə görə, ola bilsin bir neçə il bundan öncə qanın satılması halları olub. Ancaq indi bu kimi faktların olduğunu demək əsassızdır. 2008-ci ilin əvvəlindən Səhiyyə Naziri tibbdə pullu xidməti ləğv etdi və bu qərar qan xidmətinə də aid edildi. Ola bilər özəl sektorlarda qan satışı olsun, ancaq Mərkəzi Qan Bankından alınan bütün qanlar pulsuz verilir. Bu fikirlər Mərkəzi Qan Bankının yerləşdiyi Elmi Tədqiqat Hematologiya və Transfüziyologiya İnstitutunun direktoru Azad Haciyevin bizim Yol qəzetinə verdiyi açıqlamasından idi. Sağlamlığa çağırış QHT Alyansının sədri Süleyman Cəbrailov isə deyir ki, xroniki qana ehtiyacı olanların qanla təmin edilməsində problem var. Elmi Tədqiqat Hematologiya və Transfüziyologiya İnstitutuna düşənlər ya qanı pulla almalı olur, ya da ən yaxşı halda xəstənin qohumları qan verir. Yəni, orada problemlər ilə əvvəlki kimi qalmaqdadır.
Bu yaxında mənim ən yaxın adamın başına gəldi bu işlər hamısı. Həmin uşaq rəhmətə getdi 16 yaşında. 2 ay, 3 ay biz orada bu işlə təmasda olduq. Mən konkret faktı deyirəm. Çox azın azaqlı vəziyyətdə, həddən artıq. Yəni orada 3 ay müddətinə bəlkə də 100 dənə ona qan götürüldü. Bir dənəsi pulsuz olmadı, yəni bir dənəsi də. Belə ki, bu qədər qan götürüldü dövlət tərəfindən. Gətirib bir dənə qanı qoyalar ortaya, belə bir şey, belə çıxdı, gecibular, söhbət imiş.
Süleyman Cəbrailov əlavə eləyir ki, bir vaxtlar qanın donorlardan pulla alınması təcrübəsindən istifadə olunurdu. Sonradan Dünya Səhiyyə Təşkilatı və digər beynəlxalq qurumlar təkid etdilər ki, qan donorlardan pulsuz, könüllülük əsasında alınsın. Çünki belə qanlar daha təhlükəsiz olur. Ekspertin sözlərinə görə Azərbaycanda da bu təcrübədən istifadə olunur. Məqsəd də odur ki, qana ehtiyacı olanlar təmənnasız təmin edilsin. Ancaq hələ ki, bu məqsədin bir hissəsi, yəni təmin edilmə yerinə yetirilsə də, onun əsas şərti, təmənnasızlığı hələ də kağız üzərində qalır. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, Azərbaycanda qana olan bir illik tələbat 12 tondur. Bunun təxminən 400 litri hər il aşura günü keçirilən könüllü qan vermə kampaniyalarında toplanır.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan tanınmışlar rubrikası ilə davam eləyəcək. Qonağımız elə bugün həbsxanadan azadlığa çıxmış, əff olunaraq azadlığa çıxmış Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Hələlik.
Tanımışların qonağı jurnalistdir. Əslində o 2006-cı ilin mart ayında bu verilişin qonağı olub. Onu bir daha tanımışlara dəvət etməyimizin əsas səbəbi yenicə həbsdən çıxmasıdır. Prezidentin martın 17-sində imzaladığı əhsərəncamı ilə öz azadlığına qovuşan bu adam 2007-ci ildə xuliqanlıq ittihamı ilə 4 il müddətinə həmin azadlığından məhrum edilmişdi. Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki söhbəti Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahibdir.
Qənimət bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizim bu Tanınmışlar Verilişində danışmağa razılıq verdiniz. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm.
Necəsiniz? Sizə görə.
Çox gözəl.
Siz ikinci dəfədir bu verilişin qonağı olursunuz. Elə mart ayı idi, 2006-cı ildə. Və bu ikincidir və sözsüz ki, səbəb odur ki, siz həbsdən çıxmışsınız. 2 il 4 ay görmədik biz sizi.
2 il 4 ay, bəli. 2 il 4 ay, hətta 8 gün də var orada.
8 günü də var. Bu 2 il 4 ay nədir? Nə aldı sizdən, yoxsa nə verdi? Hər halda alıbsa da yəqin nəsə də verib.
Bilmirəm, əslində mən bunu özüm üçün bir böyük faciə saymıram. Yəni fərdi baxımdan bir faciə saymıram. Bu cür hallarda bir mənalı olaraq mən belə hesab edirəm ki, bu cəmiyyətin itkisi, cəmiyyətə dəyən zərbədir. İctimai şuura dəyən zərbədir. İctimai iradəyə vurulan zərbədir. Yoxsa bir qənimət sahib həbs olundu mu, olunmadı mı?
Kiminsə məğlubiyyətidir bu, yoxsa yox?
Yox. Nə mənim həbsim kiminsə məğlubiyyətidir, nə də mənim buraxılmağım kiminsə məğlubiyyətidir. Bu sadəcə olaraq arzu olunmaz bir prosesdir. Azərbaycanda xeyli mütərəqqi fikirli adamlar, xeyli belə deyək, gələcəyi daha parlaq, daha aydın görən adamlar belə hesab edirlər ki, bu neqativ prosesi dayandırmaq lazımdır. Bilmirəm, biz buna bir cəmiyyət olaraq nə dərəcədə nail olacağıq, başqalarından daha tezmi, yoxsa daha gecmi, yoxsa ümumiyyətlə heç vaxt bəlkə nail olmadıq. Bəlkə ola bilər ki, biz məsələn Azərbaycan tarixinin 13-cü əsrini yaşayırıq hələ. Hələ 21-ci əsrə qədər ki, çıxmaq lazımdır. Dəhşətli bir zamandır. Amma hər halda əgər bu dünyada hansısa mütərəqqi olan proseslər varsa, sınaqdan çıxmış, təcrübədən keçirilmiş, insanların həyatını daha da asanlaşdıran, cəmiyyətin həyatını daha da asanlaşdıran modellər, ideyalar varsa, həmin ideyalara üstünlük vermək lazımdır. Başlıca məqsəd insanı şərəfləndirməkdirsə, elə insanı şərəfləndirmək lazımdır. Yox, başlıca məqsəd bu başlıca məqsəddən fərqli, ötəri, nə bilim mən, mənasız ideyalardırsa, daşlaşmış, kəsəkləşmiş ideyalardırsa, onda hələ bu savaş çox sayacaq.
Maşallah, yaxşı qalmışsınız.
Hə, həbsxana adamı görünür konservləşdirir də bir qədər həbsxana. Bir də kənara çəkilirsən, o gündəlik qayğılar bəlkə də adamın üzərinə o qədər çox gəlmir. Ola bilsin həbsxanada hansısa ağırlıqlar var, sıxıntılar var, amma ənənəvi gündəlik qayğılar, cari qayğılar bir qədər yan keçdiyinə görə orada balanslaşdırır adamı.
Nəyə edirdiniz orada bax? Söhbət edirdin. Günün çox hissəsi nə idi?
Mən? Yox, günün çox hissəsini oxuyurdum. Sözün açığını desəm, günün çox hissəsini oxuyurdum. Ya qəzet oxuyurdum, ya kitab oxuyurdum. Axşamlar amma söhbət edirdim. Mən orada çox sevimli cinayətkarlarım vardı.
Hamısı mı cinayətkar idi? Bəziləri deyir ki, onların hamısı cinayətkar deyil.
Hər halda əksəriyyəti cinayətkardı. Mütləq əksəriyyəti cinayətkardı. Əgər təbii mən olduğum kolonda narkomanlar daha çoxudur. İndi müxtəlif fikirlər var narkomaniya ilə bağlı ki, bu bir cinayətdir mi, xəstəlikdir mi? Mən hesab edirəm ki, elə hər ikisidir. Həm xəstəlikdir, həm də cinayətkarlıqdır. Xəstəlikdir insanın özünün sağlamlığına vurduğu ziyana görə cinayətkarlıqdır. İnsanın başqalarının sağlamlığına zərər vurmaq tendensiyasını inkişaf elətdirdiyinə görə cinayətkarlıqdır. Ona görə, amma buna baxmayaraq təbii də indi atalar nə deyir, çünki oldun dəyirmançı çağır gəlsin dənkör oğlu. Əgər cinayətkarların arasındasansa, gərək onların məntiqini tuta biləsən, onların duyğularını tuta biləsən, onların problemlərindən məşğul ola biləsən, yəni heç olmasa araşdırasan problemlərin kökünü, onlarla bir yerdə müzakirə eləyəsən. Mən yeri gəlmişkən orada kəşf elədim ki, bax bu cinayətkarlarla psixoloqlar işləməlidir həbsxanalarda. Oturub elə adamlarla söhbətlər eləmək lazımdır. Hər kəsin törətdiyi cinayət əməli ilə bağlı ola bilsin ya oxşar ya antikanist motivlər tapıb bu məsələləri müzakirə etmək lazımdır. Əgər təbii ki məqsəd insanları rehabilitasiya etməkdirsə, yox, sadə məqsəd insanı kollektivləşdirməkdirsə, məqsəd insanı perspektivdə sıradan çıxmasına sadəcə olaraq seyr etməkdirsə, heç bütün bunlara ehtiyac yoxdur. Amma insanların mən demirəm cinayətkarların hamısının, amma əhəmiyyətli faizini rehabilitasiya etmək olar, əgər iş düzgün qurulsa.
Sizə necə baxırdılar orada? Hər halda üstünüzə o belə deyil, üstünüzə qoyulan ittiham və yaxud da ki, elə sizin o ittihamınız yoxsa ürək açan deyil idi.
Hamı təbii ki gülürdü və hamı lağ edirdi. Bu mən bir qədər ağır gəlir belə məsələlər ki, bir hansısa bir məsələn bu dünyanın və bu ölkənin problemlərindən heç o qədər də maraqlanmayan adamlar, daha çox cinayətkar həyatın prinsiplərini yaşayan adamlar belə Azərbaycanda belə qondarma ittihamların olduğuna belə də çox kinayə ilə yanaşırlar, lağla yanaşırlar ki, gör nə günə gəlib düşmüşük. Yoxsa axı mən indi ola bilsin kimlərsə orada əvvəllər tanımırdılar da, əvvəl gələndə adamı tanımırlar ki, kimdir, nə biçimdə adamdır. Bunun içində nə var, bunun beynində nə var. Amma qısa müddətdən sonra adamlar tanış olandan sonra səndən artıq o dəyərləndirmələr başlayır.
Həbsxanada olanda FM bağlamamış azadlığa da qulaq asırdınız.
Təbii, mən hər axşam qulaq asırdım. Hər axşam, xüsusilə saat 10 xəbərlərində demək olar ki, hər axşam qulaq asırdım. Gün ərzində də qulaq asırdım, amma gün ərzində bir də görürsün, çatdıra bilməyəndə, məsələn, özümə təskinlik verdim ki, onsuz 10 xəbərlərində geniş izmə olacaq. Ona görə qulaq asırdım, radiom da vardı. Amma sonra bax, Miraç təzə radio tapdım, gətirdim, amma tuta bilmədim.
FM olmadı.
FM-də dayanandan sonra, o qısa dalğada verilməyə başlayandan sonra da ona uyğun bir radio uşaqlar mənə çatdırmışlar, amma tuta bilmədim, yerini tapa bilmədim.
Bu maraqlıdır. Azadlıq radiosunda özünüz haqqında deyilənləri və öz səsinizi də eşitdiyiniz vaxtlar olub.
Hə, olub təbii.
Necə idi?
Nə bilim, indi bu, baxır, hansı baxımdan, öz səsimlə mən heç ilə sən niyə xoşum gəlmir.
Yox, hər halda danışığınız da azadlıqdakı səsiniz idi o səsiniz.
Təbii, bir iş bu, adam bunu biraz qürurla xatırlayır da ki, sən ictimai dəstək görən adamsan, ictimai diqqətin mərkəzində olan adamsan. Bu insanda, sadəcə bir qürur yox, insanda bir optimizm yaradan bir şeydir ki, bəli, mən itib batacaq birisi deyiləm, məndən maraqlananlar, yəni, mənlə maraqlanacaq adamlar hələ tamam qırılıb qutarmayıblar. Yəni, belə bir şeylər var.
Ən azı 3 azadlıq sözü sizin üstünüzdə birləşir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru, yenicə azadlığa çıxmış adam və Azadlıq Radiosunun müsahibi. Nədir azadlığa münasibətiniz ümumiyyətlə? Azadlıq sizin üçün nədir?
Bilmirəm, əslində sadəcə yanaşanda bəlkə çox sadə bir sualdır. Azadlıq amma heç azadlıq mücərrəd anlayışda deyil. Yəni çox belə bir biz klassik belə deyək o şərq təfəkkürü ilə yanaşsaq, bunu nə qədər mücərrəşdirmək istəsək ona daha çətin nail olarıq. Azadlıq anlayışının konkret ölçüləri var. Yəni, bir qədər bu azadlığı əldə edə bilmiş cəmiyyətlərin təcrübələrindən yararlanıb, həmin ölçüləri daha konkret dərk eləmək lazımdır ki, biz ona nail olaq da. Yəni, azadlıq axı nədir ki, sən istədiyi yaza biləsən, başqaları sənə hörmət eləsin, sən başqalarına hörmət elə, sənin şəxsi həyatın, sənin özünü ifadə vasitələrin, sənin ləyaqətin başqasının qanunsuz təcavüzünə məruz qalmasın, başqasının təcavüzünü hətta qanuni adlandırmaq mümkün olsa belə həmin təcavüzə məruz qalmasın. Azadlıq konkret ölçülərdən ibarət olan bir anlayışdır. Bu anlayışları əldə eləmək olar. Olar. Sadəcə olaraq bir qədər dir olmaq lazımdır, biraz mübariz olmaq lazımdır. Olur, hərdən görürsən, nəhəng bir kütlənin içində bir neçə nəfəri fərqləndirib ona xüsusi münasibət bəsləyirlər. Bax, o elə əslində həmin adamların öz azadlıqlarına münasibətlərini məcbur elədiyi bir hissdir. Qarşı tərəf düşünür ki, bu öz azadlığının ölçülərini bilir, öz azadlığının dəyərini bilir. Yəni, dolayısıyla öz ləyaqətin dəyərini bilən adam olduğuna görə ona çox ilişmək olmaz. Amma belə adamların sayı çox olmalıdır.
Şikayət
qiyabildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin eminansı ben. Karışkaşımın olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, azatlık dalgalarında.
Erbalı benim, size heykel koysunlar ya yok.
Yox, istəmirəm, heç kəsə istəmirəm. Nəyimə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Ah, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. İçəri adətən həbsə düşən adamlar çıxanda deyir ki, filan qədər ilimi qoydum, getdi, filan oldu, nə oldu. Amma indi mənim diqqətimi çox cəlb eləyən sizin əlinizdəki bu əl ağacı deyək də buna, hə?
Bəli.
Gedəndə onunla getməmişdiniz.
Gedəndə bundan gördüm. Əslində sözün açığı bir qədər oynaqlarımda limmatik ağrılar var. Bəlkə o da bir qədər təhlük edib mənim bunu götürməyə. Amma bu yaxşı əl işidir də, bir sənət əsəridir.
Sözsüz baxanda üstünə.
Əl işidir, suvenir. Bunu mənə bağışlayıblar. Dustaqlar düzəldir belə şeyləri. Bundan məndə yenə var. Belə yaxşı şeyləri. Hətta fikirləşəm ki, artıq mövsümlə bunu götürmək lazım. Məsələn, yazda bir cürünü və ya qışda bir qədər daha ağır rəngdisi olanını paltara uyğun olaraq. Hər halda çəliklə güman edirəm, nə bilim, indi mənim dostlarım deyirlər ki, yox, at, bəziləri deyir ki, yaşı, götürmə, hətta evdə də narazılığı ilə götürmə. Amma mən fikirləşirəm ki, niyə götürməyim ki, götürüm də. Səlisdir də.
Vaxt var idi, bu həm də bir növ o kübarlıq, zadəganlıq əlaməti sayılırdı belə şeylər.
Hə, elə var idi, 100 il bundan əvvəl təxminən aristokratlar çəlik götürürdülər. İndi çəlik pis bir şey deyil, yəni insan hər halda bir sənət əsəridir.
Sözsüz. Bax, bir gündür çıxmışsınız onsuz da, amma yenə də soruşum, sizin üçün nə dəyişib çöldə ümumiyyətlə? Bir şey istəyirəmsiniz yoxsa yox?
Yox, o ciddi bir dəyişikliyin ola biləcəyini, ciddi bir mümkün hansısa dəyişikliklər bəlkə də baş veribsə belə onu dərk eləmək üçün, onu qiymətləndirmək üçün çox az vaxt keçib. Yəni, mən indi o qədər məsuliyyətsiz adam olmaq istəmirəm ki, dərhal deyirəm ki, filan şeyləri dəyişib. Bəlkə heç nə dəyişməyib, bəlkə müsbət istiqamətdə hansısa ciddi dəyişikliklər var. bugün hələ ki mən çox isti münasibətlərin ağuşundayam. Çox qaynar təbriklərin, çox belə deyim ilıq təbriklərin arasındayam. Ona görə sözün açığı xüsus olaraq o barədə fikirləşmirəm ki, çöldə nə dəyişib, nə dəyişməyib. Heç mənim üçün bu təzə tikilən binalar da dəyişik deyil, belə demək mümkünsə. Şəhərdir də, şəhərdə onsuz ilə nəsə tikilir və yaxud nəsə sökülür. Bu elə bir fövqədə məsələlər kimi dəyərləndirmirəm. Yəqin bir neçə günə özümün maraqlandığım hansısa bir ciddi məsələlər olacaq. Özümün artıq, indi adamlar mənə axtarırlar, zəng edirlər, amma bir neçə gün ərzində artıq mənim özümün konkret məsələlər üzrə maraqlı saydığım adamlarla məsələn söhbət edirəm. Onda çalışaram, müəyyənləşdirim ki, hansı yeni tendensiyalar var, yoxsa yoxdur.
Uşaqlar çox böyüyüb.
Mənim öz uşaqlarım var. Uşaqlarım indi belə çox böyüdüyün, bəlkə də fərqində ola bilmərəm, çünki hər həftə onlar çox böyük sədaqətlə məni görməyə gəlirlər. Bizə həftədə mənə bir görüş imkanı verilirdi, ümumi rejimdə elədir, həftədə bir görüş imkanı verilirlər. Ona görə bu müddət ərzində uşaqların həm təhsilindən, həm tərbiyəsindən, həm onların davranışından, ümumiyyətlə bütün məsələlərlə çalışmışam ki, nəzarəti xali eləməyim. Yəni, uşaqlar bir o nəzarətdən kənarda qalmasınlar. Həlçəndə mən heç ailədə diktator deyiləm, bilir, o münasibətlərin də qətir əleyhinəyəm. Amma bir, belə deyək də, bir o sevginin hüdudları daxilində olsunlar. Mən də onların sevgisinin, onlar da mənim sevgimin hüdudları daxilində yerləşik. Onun qayğısına qalmışam və nail olmuşam hər halda.
Niyə belə olur ümumiyyətlə? Kiminsə atasını tuturlar, kiminsə balasını tuturlar. Yəni, tutulan adamdan söhbət gedir də. O, kiminsə atası, kiminsə balası, kiminsə qardaşı, hətta kiminsə qonşusudur.
Mən yadıma bir şey düşürüm. Deməli, mən həbs olunandan təxminən səhv eləmirəm sizə bir həftə ya 10 gün keçmişdi bəlkə də Azadlıq qəzetində mənim uşaqlarımın, körpələrin, indi o vaxt indikindən bir neçə yaş balacaydılar, hər şahsı 2 yaş yarım balacaydılar, balacanın hətta 8-dən az yaşı vardı, rəyin soruşmuşdular, uşaqlar hamısı deyirdilər ki, atamızı pis adamlar tutub. Bu mən həmin sözləri bir qədər kövrəli ilə xatırlayıram. Ona görə yox ki, mənim yəni uşaqlarım belə bir qədər kövrəliblər və yaxud da nəsə mən haqqımda hansısa belə də bu qədər bəlkə də çox kövrək olacaq onların bəlkə də hissiyatlarının, hisslərinin çəkə bilməyəcəyi yük qədər ağır olan bir kövrəliyin altına düşüb deyirlər. Təkcə ona görə yox, təkcə həm də ona görə ki, axı bilirsiniz, axı, mənim həbsim ya mənim kimi adamların həbsi, söhbət ümumiyyətlə ondan gedir ki, insanların ədalətsiz və qanunsuz şəkildə həbs olunmuş insanların təcrübəsi cəmiyyətin sonrakı nəslinə çox pis fəsadlar yaşada bilər. Bu da, yəni nəsillərin bir-birinə nifrət ötürüşünə gərək çevrilməsin. İnsanlar gərək sevgi ilə böyüsünlər, insanlar gərək ətraf aləmin onları hansı böyük sevgi ilə kapsadığının fərqində olsunlar. Yoxsa filan kəsi şərlədilər, filan kəsi böhtana saldılar. Belə şeylər çox pis şeylərdir.
Əgər dediyiniz kimi bu, yəni ədalətsiz həbsdirsə, bunda iştirak edənləri bağışlamaq olar, yoxsa yox?
Baxır hansı anlamda. Mən şəxsi qisasçılıq hissi ilə yaşayacaq qədər sıradan bir adam deyiləm. Mənim şəxsi qisasçılıq hissim doğrudan doğruya yoxdur. Əgər hesab eləsək ki, bu qənimət sahidin həyatının hansısa dönəmdə qırılmasıdır, heç şəxsi planda da özüm ilə razılaşmayacağım ki, həyatım qırılıb eləməyib. Həyatım sadəcə olaraq öz məntiq üzrə davam eləyib, orada həbs sonradan keçib, davam eləyib. Amma ümumən bunu bir ictimai fenomen sayırıqsa, bu yəni negativi bir ictimai fenomen sayırıqsa, o halda gərək indiki fəal cəmiyyət bunu bağışlamasın. Mən təbii ki, bağışlamayacağım həmin fəal cəmiyyətim daşıyıcısı olaraq, tərkib hissəsi olaraq, amma bunu yalnız mənim bağışlayıb bağışlamamağım həll eləməməlidir. Bir ictimai münasibətin özü bütövlükdə belə deyək, mənim rakursumdan baxmalıdır ya məni nəzərə alaraq baxmalıdır. Söhbət sadəcə mənim özümdən getmir. Söhbət hər hansı bir əlahiddə götürülmüş, belə deyək, X və yaxud qənimətdən gedir. Bir də ki, tarix bağışlamayacaq da. Tarix də bağışlamayacaq.
Qənimət bəy, məsələ onda deyil. Sizdə günah var idi, sizdə günah yoxdur. Bu ədalətli idi, yoxsa ədalətsiz idi. Ümumiyyətlə, sizin 2 il yarıma qədər həbsdə olmağınız hər halda kimlərinsə həm də əziyyət çəkməsi idi də, daxilən əziyyət çəkməsi, daxilən təəssüb eləməsi, pis olması sadə dildə desək. Buna görə kimlərdənsə üzr istəmək fikriniz var, yoxsa yox?
Yox, o adamlar ki, mənim həbsimlə bağlı istirab yaşayıblar, o adamlar mənim onsuz başa düşüblər, o adamlar məni onsuz da qəbul ediblər. Əgər mənlə bağlı istirab çəkməyən adamlardan mən üzr istəyəcək deyiləm, istirab həmin dərk etmənin, həmin anlamanın nəticəsində yaranan bir keyfiyyətdir. Yəni, o adamlar məni dərk ediblər ki, bu mənim seçimimdir, bu mənim məntiqimdir, bu mənim həyat tərzimdir, ideologiyamdır. Məni elə qəbul ediblər ki, məndən ötürü istirab çəkirlər də. İstirab bir doğma üçün çəkilən bir istirab. İnsan doğmalarından gərək elə dəqiqəbaşı belə şeylərə görə üzr istəməsin. Üzr istəsəm, mən onların boyuna
bəlkə minnət qoyaram. Dəqiqəbaşı deyil, iki yarımdan sonradır.
Yox, nə üzr istəmək ki? Yox.
Sizi özümsüz qoydum, bu belə mənada.
Yox, elə bir adam yoxdur. Mən elə bir kimdənsə üzr istəsəm, o adamlar məndən inciyər.
Nə yazasınız?
Bilmirəm nə yazacam. İndi çünki bu dəqiqə yazı ilə bağlı fikirləşmirəm. Yaxın bir həftədə də yazı ilə bağlı fikirlərim yoxdur. Mən adətən kompüterin arxasına keçəndən sonra məndə ideyalar yaradır. Çox operativ jurnalist qayna məşğul olmuşam, görünür bəlkə ondandır. Kompüterin arxasında əyləşmək fikirlə əyləşəndə insan... Mövzu gəldi, adamın gözünə girir.
Həbsxanadan çıxarda bilmədiyiniz yazılar yenidən yazmaq olar, yoxsa yox?
Bir əl yazmam oldu, məhv edilir. İndi onun qismət olsa oturub yazacam tezədən. O yaxşı bir roman idi, yazacam onu. Tezdən yazacam, inşallah.
Birdən gəldilər və sizə dedilər ki, yenə də geri qayıtmalısınız və hansısa müddətə, 4 il, 3 il, necə qəbul edərsiniz? Qırılmazsınız.
Qırılmaram. Yox, qırılmaram. 11 mənalı şəkildə deyirəm, qırılmaram. Belə, əgər ona müqavimət göstərmək qanun çərçivəsində imkanım yoxdursa, belə gedərəm. Gedib yenə otarım da.
Əminsiniz özünüzə?
Çox bir əminlik dərəcəsi ilə deyirəm onu.
Hər şeydən əmin bulasınız.
Bir də ki, daha indi mən 50 yaşım var. İndən sonra mən nə qırılmağım olacaq ki, indən sonra bir dəfə də qırılma da ölmək deməkdir.
Hər halda sizi jurnalistikanın sırasında, belə deyək ki, bilmirəm harasında, hansı mərtəbəsi, əsas məncə sırası daha yaxşıdır, xoşdur görmək və
güman
edirik ki, İndən sonraki həmkarlıq qırılmadan davam eləyəcək. Hansısa sözsüz ki, məsafə və məkan baxımından mən nəzərdə tuturam.
Heç qırılmaz.
Can sağlığı arzulayıram sizə.
Çox sağ olun əzizim, çox təşəkkür edirəm.
Bununla da Azadlıq Radiosu daha bir söhbəti tanınmışlar verilişində yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid idi. Təqdimatçı həmişəki kimi mən idim, İlqar Rəsul. Orada deyim ki, bu Qənimət Zahidin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində ikinci söhbəti idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlı adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
SV 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 948 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 948.